tunnistus ja sõna.
Issand hüüdis ja ma tulin läbi võitluste palavate, läbi leekide valusate. Ma tulin,
issand hüüdis ja ma tulin üle mahuselt vässama meil, kuigi meil ootas on mõne meil. Ma tulin,
läbi sõprade naeru ja pilke, läbi põrgu välu koete kikke. Ma tulin läbi patude õudsete hüüde, läbi kohtuste uduste vööde. Ma tulin, issand hüüdis ja ma tulin.
Tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse austud õde Kersti Raudsepp LK Rannukogudsest. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere! Mina olen siis Kersti ja tulen Rannukogudusest. Ja Ülo on palunud mul rääkida oma usuteekonnast, kuna see alguse sai. Ja võibolla tõesti peaks siis nagu päris algusesse tagasi minema. Ja see oli kusagil seal põhikooli ajal, kui me pidime lugema Juhan Smuuli Lea raamatut. Ja ma mäletan, et seal oli selline küsimus, et kuidas me võime selle teksti põhjal aru saada, et usk ei teegi inimest heaks. Ja siis mina mõtlesin, et mis küsimus see on või miks see usk või miks see üldse peaks kuidagi kedagi mõjutama või mis asja, noh, ühesõnaga ma ei saanud nagu aru see küsimus, noh, mis oli mõeldud ideoloogiliselt nagu teistpidi, aga see tekitas minu suvi või noh, jättis ühesõnaga mingisuguse asja minu südamesse nagu kipitama. Ja siis võibolla nagu selline kõige suurem kogemus, järgmine kogemus oli see, kui 85. aasta kusagil oktoobris mu isal oli autoavarii ja ta sõitis kabelastega Tallinnasse Tartust mööda Tartu maanteed ja mina tulin Jõgevalt oma kabelastega. Ma treenisin põhikooli lapsi olles ise keskkoolis ja meie sõitsime mööda Piibemaanteed ja ühel hetkel läks mul nagu väga süda pahaks ja ma kuulsin ühe laulu sõnu, mida ma olin varem kuulnud, aga see laul oli selline, et mis keeles ma paluma pean, sest surm on meid silmanud juba. Üks mingisugune vana maleva laul, mida lasti raadiost ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, mis on palve, aga kui niimoodi öeldi, siis ma palvetan ja mul oli tolle ajal kolm keelt, mida ma oskasin, niivõrd kuivõrd eesti keel, vene keel ja inglise keel ja ma palvetasin. Ja pärast tuli välja, et umbes samal ajal oli minu isa teinud avarii niimoodi, et kaks inimest teises autos said surma, tema jäi ellu ja kõik ütlesid, et see on väga suur ime, sellepärast, et tal oli vaagen täiesti sodiks ja siis oli, ühesõnaga auto oli niimoodi sodiks, et ta lõigati sealt välja ja ma sain alles õhtul seda teada. Nii et need oli päris esimesed kogemused ja siis edasi läks niimoodi, et ma läksin ülikooli ja seal oli, meie kursusel oli Margit Sepp ja tema siis hakkas meid muidugi kohe usinasti kirikusse kutsuma ja ilmselt palvetas meie eest ja see kuidagi, noh, ei kõnetanud mind, aga siis neljandal kursusel ma olin ise jõudnud sinna kohta, kus ma hakkasin otsima, et mis see elumõte siis on või miks me üldse siin oleme ja kõik on kuidagi nii mõtetu ja nii raske ja nii depressiivne ja siis Margit ütles mulle, kui ma ühe igava tunni ajal ajalehte lehitsesin ja nägin seal mingit metodisti kiriku leerikooli ja küsisin Margiti käest, et kes need metodistid veel on. Siis Margit ütles, et ei, mulle nad täitsa meeldivad, et sinna võid minna küll. Ja ma mõtlesin, et tühja nad sulle meeldivad, et sa oled ise Tallinnast, sa oled siin Tartus ja sa käid hoopis teises koguduses, et kui nad sulle meeldiksid, küllab sa käiksid seal. Aga Margit ütles, ei ole, et võid küll minna sinna. Ja siis seal oli siis Andrus Norak, oli pastoriks ja ta tegi sellist leerikooli, et ta õpetas inimesed sõna lugema ja siis ma käisin seal 10 nädalat, vaidlesin kogu aeg vastu nii sellele vastorile kui ka Margitile, aga Margit oli mulle oma piibli andnud ja seda ma ka lugesin. Ja mõnikord lugesin nii palju seda neljapäeva õhtul, et ma reedel enam kooli ei jõudnud. Ja siis kuidagi jumal tegi vaikselt tööd mu sees sellel ajal. Ja siis, no, ühesõnaga see, mida räägiti ja see, mida ma ise lugesin, hakkas mulle mõju avaldama ja siis ristimise päev oli 26. detsember 1989. Aga samas, praegu ma räägin nagu selliseid väliseid asju, aga seal oli ka väga palju selliseid võitlemisi ja heitlemisi ja jumala käest nagu küsimisi ja kuidagi sellist kõike muud. Nii et päriselt oma selliseks jumala juurde tuleku päevaks ma pean 3. jaanuari. Ja see oli tõesti päev, kus mu elu radikaalselt muutus ja mu südamesse tuli selline rõõm ja kuidagi, noh, kõik, kes mind ümbritsesid, need said nagu aru, et midagi on väga teistmoodi. Ma arvan, et minu usule tulek, minu kogudusse tulek on olnud väga palju teistsugusem kui väga paljudel teistel inimestel. Ja loomulikult ma ei saanud sellest alguses aru, sest ma arvasin, et noh, niimoodi see igal pool käibki. Aga esimene väga suur erinevus, mis mul oli see, et mul oli vaimulik ema, see sama Margit, kellega me hakkasime siis tema ühika toas, mis oli tühi, seal oli küll 4 inimest kirja pandud, aga see oli tühi, ainult tema elas seal ja me hakkasime seal palvetama. Ja me palvetasime kohe päris algusest peale, ikka niimoodi tundide kaupa. Ja kui te küsite, et kuidas on võimalik tundide kaupa palvetada, siis meil kujunes selline omamoodi stiil välja, mida mina olen kutsunud pingpongi stiiliks ja see tähendab seda, et ei ole niimoodi, et üks inimene räägib nagu kõik ära oma südamelt, mis tal on ja siis teine räägib kõik ära ja siis nagu ütleme aamene läheme laiali, vaid see on niimoodi, et üks võtab ühe teema, palvetab sellest, siis teine palvetab seda sama teemat ja siis võibolla võtab järgmise teema, võibolla on vait, ei palveta rohkem ja siis teine võtab järgmise teema ja niimoodi me püüame üksteist kuulata ja toetada ja siis palves kuidagi niimoodi edasi seda kõike viia. Ja teine suur erinevus oli see, et mul oli tõesti olemas vaimulik isa, kes oli pastor, tema nimi oli Andrus Norak ja ta oli Tallinnas ka väga lähedalt näinud elusõna ärkamist ja seega oli tal nagu selline isiklik ärkamise kogemus olemas ja samas ta otsis ka ise väga jumalat ja otsis seda lähedast osadust. Ja tema väga suureks nagu mureks oli see, et inimesed tulevad, võtavad rõõmuga sõna vastu, aga nad ei jää püsima. Ja siis tema püüdis tõesti meiega niimoodi tegeleda, et kõik, kes tema kaudu usule tulid, et need võiksid jääda püsima ja tõesti kogeda seda taevalikku reaalsust. Ja see muidugi tähendas seda, et me käisime tema pool palves näiteks ja ta oli väga huvitatud meie eludest, küsis, kuidas meil läheb, millega me võitleme ja nii edasi, mis tähendas seda, et ta teadis, millega me võitleme ja siis, kui ta võibolla nägi, et meil on abi vaja, siis ta toetas ka näiteks jutlustades kantslist, adresseerides täpselt neid probleeme, mis meil olid.
Vaikselt palves sees ma jään, oled ainult sina see, kes mind tunneb ja teab. Seal taeva kõrgustes ja siiski minu südames, oled minu ka mu samme seal ja minust teab. Kus välja läksin oma enda käel, abi otsisin ja küsisin ma sõpradelt. Ei see mind aidanud, mu pimedus läks suuremaks, kuni keegi ütles nii, Jumal suuest kannab.
või tähis taeva valgeses, mu ootamine pikk ja tee. Ja siiski minu südames oled minu ka mu samme seal ja minust tead. Oli aeg, kus välja läksin oma enda käed, mu pimeduses sõpradelt ma pikusisin. Suhest kannab hoog, suhest ta ikka kannab hoog.
Meie Margitiga siis seal Pälsoni ühikas muud kui palvetasime ja ükskord sattus meie juurde üks teine Margit. Ja me palvetasime kolmekesi koos. Ja siis tema oli tulnud pool aastat varem sinna kogudusse ja tema ütles, et ma ei ole midagi sellist kogenud ja me mõtlesime, et noh, väga tore, et ta siis nüüd koges. 8. märtsil nägin ma nägemust valgest laevast, mis oli uppumas ja selle pardal kapteni sillal seisis Andrus ja ta läks põhja koos laevaga. Ja siis sellele järgneval laupäeval käisin ma nende lapsi hoidmas. Ja kui me tagasi tulime, Andrus viis mind ühikasse autoga, siis ma rääkisin talle sellest. Ja kuidagi üle minu ulte tulid sõnad, et kapten sa oled üksi oma uppuvas laevas. Ja ma ehmatasin ise nii hirmsasti ära, et kuidas ma niimoodi võisin öelda. Ja siis ma mõtlesin, et ta kindlasti väga solvub selle peale, aga ta ei solvunud. Ta kuidagi vajus kössi ja küsis, et nojah, aga mida siis teha. Ja siis ma ütlesin, et tead, et ma arvan, et see palve, mida me Margitiga seal ühikas palvetame, et see tuleks tuua kogudusse, et me peaksime hakkama koguduses palvetama. Ja siis ta ütles, et olgu nii, et homme on pühapäev, et tahad kohe välja kuulutada. Hommikul ma ütlesin, et ei, et õhtul sobib. Plaan oli siis selline, et kõigil kolmel korral, kui koguduses olid teenistused, teisipäeval oli piiblitund, neljapäeval oli palveõhtu ja reede ja pühapäeva õhtul oli teenistus, kus inimesed tunnistasid oma kogemustest Jumalaga, et iga nende päeva õhtul me võiksime pärast koosolekut veel jääda kokku ja palvetada. Ja seda me siis tegimegi iga kord niimoodi pooldist tundi, umbes pooldist kaks tundi ja inimesed kogesid seal tõesti väga palju selliseid imesid ja mida iganes, vabanemisi. Mäletan üks keegi väike Tõnu oli seal, kes oli suitsetamisega kimpus ja me palvetasime, ta läks jooksis välja, sest mingi tuli tema sisse ja siis läks välja tahtis suitsetama hakata, ta lihtsalt ei saanud seda enam teha. Et sellised asju me seal kogesime, aga muidugi kõige tähtsam oli võibolla see, et poolteist aastat pärast seda tulid Eestisse Tallinnasse tankid ja läksid sama targalt tagasi. Ja noh, see, kuidas me palvetasime, oli ikkagi vägagi motiveeritud profetite raamatutest nagu Jeremia, Hesekiel, Joel, Hoosea ja nagu mõnikord oli selline tunne, et me loeme nagu ajalehti, kui me neid profeti raamatud lugesime ja seda kõike me valasime välja Jumala ees seal selles sõbradenava keldris nii öelda. Ja muidugi andis Jumal meile lisa, et meiega liitusid väga paljud noored inimesed, eriti tütarlapsed ja nad tõesti hakkasid usus ka kasvama ja üks meie lemmikraamatuid oli Meedilt Kristus Kaljust, mis oli selliste kootitähtedega tolle ajal Andrusel olemas üks raamatuke ja mille keegi üks tüdrukutest siis trükkis ümber ja kujundas raamatuks ja see oli meile väga kallis raamat. Edasi läks mu teekond niimoodi, et 91. aasta septembris läksime meie Margitiga piiblikooli ja sealt edasi seminari. Mõlemad olid välismaal, üks Rootsis, teine Hollandis ja Andrus oli need 3 aastat ära Ameerikas. Ja kui me siis kõik tagasi tulime, siis oli Eestisse jõudnud Wes Griffin, kes hakkas looma Eesti metodisti kiriku teoloogilis seminari. Ja muidugi kaasati meid siis ka kohe sinna juhtgruppi ja mina olin alguses prodekaan, kui Wes oli dekaan, aga kui Wes ära läks, siis mõne aja pärast ma sain ka teoloogiateaduskonna dekaaniks. Ja minu ülesandeks oli koostada sellele koolile õppekava ja 4. aastal tuli Eestisse suur vaimulik õppasutuste akrediteerimine ja kuigi meil ei olnud veel vilistlasi, soovitati meil ikka sellest osa võtta ja meie õppekava siis sai ka akrediteeritud. Edasi tuli 1 aasta Ameerikas, mis oli selline vaheaasta ja seal ma tegin ühes koguduses noorte tööd ja me käisime ka supiköögis abiks ja vanuritel abiks ja nii edasi. Ja Ameerikas tagasi tulles ma panin tähele, et Tallinnas on palju lapsi, kes kerjavad näiteks süüa ja iga kord, kui ma pakkusin talle, et tead, ma lähen ostan ise sulle süüa, et ma ei anna sulle raha, siis nad olid nõus, aga täiskasvanud ei olnud. Ja see viis mõttele, et tuleks teha mingisugune selline võimalus, kus nad saaksid konstruktiivselt aega veeta. Ja sellest sündis koos teiste EMK Tallinna koguduse liikmetega lastekeskus Tähetorn, mis tegutseb tänapäevani.
Tunnistus ja sõna.
Te kuulete saadet Tunnistus ja sõna. Täna on meil stuudios õde Kersti Raudsepp EMK Rannukogudusest.
Lastekeskuses töötades juhtus ühel päeval selline ime, et ma leidsin postkastist kutse 4 nädalaks tulla Iisraelisse ühest õpikojast osa võtma. Ja seal kohtasin ma oma lapse isa. Ja tänu sellele on mul väga tore 16-aastane poeg, kelle nimi on Wilson Patrick Pereira. Nendel aastatel ma ei saa öelda, et Jumal oleks ligi olnud, kuigi ma ei tunnud ka mingisugust sellist kohtumõistmistega midagi. Ma mäletan, et ma palvetasin ikkagi iga päev, aga ma ei suutnud väga piiblit lugeda. Ja ma kuidagi lootsin, et ühel päeval see mees pöördub ja me saame ka abielluda. Seal olid mingid probleemid, miks me seda enne teha ei saanud. Ja ma lootsin, et ühel päeval Jumal kuidagi nii nagu ta oli meid kokku viinud imeliselt, et ta teeb selle asja korda. Ja selle asemel tuli minu ellu pankrott, kus mees teatas, et tal on teine naine ja ta on tema kabiellunud ja nii edasi. Ja siis minu elu kukkus nagu kokku. Aga tänu sellele ma leidsin uuesti Jumala, ma sain aru sellest, kus ma olin olnud, mida ma olin teinud, miks ma seda olin teinud. Ja Jumal tuli väga võimsalt uuesti mu ellu 2009. aastal. Ja see tähendas muidugi seda, et sõna läks väga lahti, mul tekis väga palju suurem elevus palvetada ja Jumal hakkas ennast nagu avama, ta hakkas näitama ennast sellistes igapäevastes eluolukordades ja mõnikord oli tõesti selline tunne, et nagu taevad jutustavad Jumala au, et noh, et sa tõesti sa näed mingisugustes detailides, sa tunnetad Jumala sõnumeid. Aga sellega koos tulid ka, ütleme, sellised visioonid ja ilmutused, mis ikkagi kuidagi moodi lähevad tagasi sellele esimese usuaasta valgelaeva ilmutusele, mis olid karmimad ja kahjuks võibolla tol hetkel minu pastorid ei osanud neid nagu vastu võtta. Ja ma tundsin, et tegelikult peaks nüüd tegema täpselt seda sama, mida me olime Tartus teinud, et me peaksime hakkama järel palveid tegema või selliseid, et me peaksime taas hakkama kogudusega palvetama, aga nad ei soovinud selliseid palveid tol hetkel sellesse kogudusse. Ja siis ühel õhtul, kui minu igatsus palvetada oli väga-väga suur ja ma läksin kiriku juurde ja ma mõtlesin, et huvitav, kuidas ma sisse saan. Aga siis maja haldaja oli ukse taga ja lasi mind sisse ja lasi mind saali ja ma nagu valasin ennast seal jumalais välja. Ja järgmisel esmaspäeval mõtlesin, et noh, samasugune igatsus on või veel suurem igatsus on minna. Aga siis mõtlesin, et huvitav, et kas siis haldaja on uuesti ukse taga ja loomulikult teda ei olnud. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa ka tegelikult helistada talle ja ütelda, et lase mind jälle sisse. Ja ma läksin mere äärde jalutama. Või noh, ma tundsin, et Jumal viib mind sinna mere äärde ja praegu on seal reidi tee vist, aga tol hetkel oli selline väike solgitoru merre viimas ja ma astusin sellest üle ja Jumala vaim hakkas minu sees rääkima, et vaata, et alguses, kui see jõgi sealt templialt välja hakkab voolama, et siis see on ka selline hästi väike ja inimesed astuvad ka üle, sest nad kuidagi ei taha sinna sisse astuda, sest sul võivad jalad märjaks saada ja võibolla mustaks ka, ja, aga tegelikult tuleks sinna nagu sisse astuda ja tuleks minna edasi nii, kuidas see jõgi sügavamaks muutub. Ja siis ma seisin seal ja ma nagu tundsin, kuidas Jumala vaim seda kirjakohta minu sees avas ja mul tuli meelde see, kuidas merre jõudes paraneb vesi ja kuidas seal on palju kalu ja kuidas seal on kõik nii väga imeline, need puud on seal jõe kaldal ja siis korraga ma näen, et nagu meie koguduse laev on ka seal mere peal ja püüab kalu. Ja siis ma vaatasin enda ümber nagu ringi ja ma nägin, et üle kogu Eesti maa on Jumala au hiilgus. Ja siis ma ehmatasin nagu täiesti ära, sest ma mõtlesin, et Jumal, et kuidas see võib sündida, kui ma mehest midagi ei tea. Ja noh, mul oli laps juba olemas, aga ma mõtlesin just seda, et kui keegi seda sõnumit, mida ma olen siin rääkinud, kui seda vastu ei võeta, et kuidas see saab sündida, ma ei saa ju üksinda mitte midagi teha. Ja siis ma püüdsin väga pingsalt kuulda, et mida Jumal räägib, mida ta vastab. Ja ma ei kuulnud, aga minu sees oli see kindlus, et kõik on Jumala kätes. Tema hoolitseb sellest, et tema vastab ühesõnaga, et see on tema käes, et ma pean teda lihtsalt usaldama. Ja see oli aastal 2009, aga mingil hetkel seal pärast 2010-11. Aastat see elevus nagu jooksis kuskile liiva. Ja Jumal oli ikkagi ligi, aga need, see tunnetus ei olnud nii terav. Ma teadsin, et ma pean teda usaldama ja ma ei tohi temast ette joosta ja ikkagi tiksus kuskil kukla taga selline mõte, et huvitav, kas nüüd ongi kõik, et kas ma nägin, kas see, mida ma olen kogenud ja näinud, et kas see tegelikult oli ainult minu mingi ettekujutus. Ja 2020. Aasta kevadel, nagu te teate, oli korona ja siis oli üldse ka väga palju võimalust inimestel elu üle järele mõelda ja maikuus 17. mail ma kuulasin Valgusede koguduse teenistust ja seal see, mida räägiti, puudutas mind väga ja eriti puudutas mind see näide Niilo Ülivainiost, kus Jumal pidi teda väga nõrgestama selleks, et tema teenistusse nagu sobivaks võiks osutuda ja ma tundsin, et mul on täpselt see sama asi, et ma olen nagu liiga tugev olnud võibolla ka Jumala jaoks. Ja siis teine asi, mida Mart Metsala rääkis, oli see, et kui sa arvad, et su rong on läinud ja ostukeskus on jaamahoone asemel, et jaamahooned ka enam ei ole, et siis arvesta, et siis on see, kui Jumal saab hakata sind uuesti kasutama. Siis see kõik nagu väga-väga puudutas mind ja ma teadsin, et ma pean selle kuidagi Jumala ette tooma ja siis 7. juunil ma leidsin ühe koguduse, mis oli väga karismaatiline ja kus väga palju palvetati ja Jumal hakkas nagu väga võimsalt jällegi minuga rääkima. Selle saate aeg saab varsti otsa, ma ei saa sellest kõigest rääkida praegu siin, aga igal juhul 30. juunil ma olin Tallinnas koos lapsega, kuna tal oli mingisugune koolitus siin ja ma olin Schnelli hotellis, Kõu-Schnelli hotellis raudteepoolsel küljel ja ühel hetkel Jumal ütleb mulle, et vaata aknast välja ja ma näen, et seal on rongid, need tulevad ja lähevad ja siis ma vaatan natukene paremale ja ma olin täpselt sellises toas, kus ma nägin, et see jaama hoone, mis on samal ajal ju ostukeskus, et selle peale oli kirjutatud suurelt tall, ehk siis Jumala tall ja ma sain aru, et see olukord noh, minu jaoks ongi taastatud, et see, millega Jumal mind puudutas seal 17. mail, et ta tegelikult kinnitas seda 30. juunil. Ja edasi ma arvan, et siia maani on Jumal tegelikult teinud seda tööd minu sees, mind muutnud järjest rohkem temale toetuvaks ja temas sõltuvaks. Ja ma arvan, et see ongi sellise vaimuliku teenistuse põhiline asi, et me peame olema Jumalast sõltuvad ja me peame nagu aru saama, mida tema tahab teha. Ja me peame kogu oma elu elama niimoodi, et me teda välja ei jätaks, vaid et me kogu aeg oleme osaduses temaga.
Suur aitäh sulle, õde Kersti Raudsepp, Elka Rannu kogudusest. Tõid meieni oma loo ja see võrratu lugu on pandud ka raamatu kaante vahele ja sa oled viinud kristlike raamatulettidesse, metodisti kirikusse, loogusesse, oled toonud olevisti kirikusse. Ühe kõrbe teekonna lugu taevalist peigmest oodates. Selle nimeline raamat, nii et see kogu põnev lugu, see valu, see kirg, see ilmutus on kõik raamatus ja päris paks raamat, 144 lehekülge, saadaval. Ja aitäh, et sa tulid oma looga, aga palun, ole hea, Kersti, palveta ka meiega lõpus.
Kallis issand, ma tänan, et sa oled hea ja ma tänan, et su heldus kestab igavesti. Ja issand, ma tänan, et sa oled meile olnud armuline. Sa oled armuline olnud meie maale, sa oled armuline olnud meie rahvale. Me ei ole seda alati osanud hinnata, aga ma palun, et sa tõesti ilmutaksid ennast meie rahvale, et sa näitaksid ennast meie keskel pühana. Ma palun, et sinu rist ja sinu valatud veri oleksid meie silme ees, et me mõistaksime sinu ohvri suurust ja tähendust, ja et me tõesti oskaksime elada sinuga koos nendes taevalistes reaalsustes, kuhu sina meid kutsud. Issand, ma palun, et meie pilk oleks suunatud sulle ja et me võiksime vabaneda sellisest iseenda rabelemisest ja tõesti loota kõiges sinu peale, toetuda kõiges sinule ja näha sind, issand, kõiges selles, mida me teeme ja kus me käime. Issand, õnnista igat kuulajat. Aamen.